Du er hjertelig velkommen til denne podcasten med Voss Bønnehus. Her finner du viktig undervisning fra Bønnehuset og våre Outcry-konferanser. Du er hjertelig velkommen til denne podcasten med Voss Bønnehus. Og vet du hva? I dag er vi så utrolig heldige og velsignet at vi har besøk av en god venn og leder, Håvard Sand. Og han er her for å ha en prat om boken Drømmen om Norge, men også det han opplever og det vi opplever Gud gjør i denne tiden. I forhold til vår historie, det å virkelig få fram igjen, grave opp igjen de gamle brønnene, og det å virkelig få se at Gud har virkelig en sånn spennende plan for nasjonen vår. Og han har begynt for lenge siden, og så fortsetter han i denne tiden. Så Håvard, så kjekt at du er her. Velkommen.
Jo, takk for det, Øystein. Takk for at jeg kan komme og dele litt om disse spennende tingene som du nevnte.
Så bra. Du, før vi liksom graver oss inn i boken og liksom i den profetiske historien, kanskje du si litt grann om deg selv, Håvard? Kanskje, ja, hvor du kommer fra? Ja, har du noen hobbyer? Er det noe du liker å gjøre?
Ja. Ja, jeg er Håvard Sand og er gift med Karen. Og vi har en sønn, David. Han er 20 år, og akkurat nå er han på IHOP, International House of Prayer, og studerer der. Og for oss er det veldig spesielt, for det er på en måte historien rundt IHOP og det budskapet som ledet meg og Karen sammen. Så det å kunne oppleve nå at David er der, er veldig spesielt for oss. Så jeg jobber i Ungdom i Oppdrag, har mer eller mindre vært tilknyttet Ungdom i Oppdrag siden 1990. Jeg kommer fra på en måte delvis oppvokst i Bærum, Asker, men også på Hvaler utenfor Fredrikstad, hvor mine foreldre bor ennå. Og liksom min åndelige bakgrunn er jo egentlig litt sånn, jeg vokste opp med en gudstro, veldig sånn klar gudstro, og ba, og da jeg var liten så gikk vi faktisk i den ortodokse kirke.
Ja.
Så det er litt sånn interessant. Og det var ortodokse kirke i kjelleren på Majorstua i Oslo, og fader Terra på en presten, han var god venn av pappa da. Så det er på en måte litt sånn der jeg kom fra, så gikk jeg på Kristen Folkehøyskole etter 9. og hadde egentlig liksom ønsket å være kristen, ønsket å på en måte bare utsette det til jeg ble eldre, sånn ordentlig, men det ble et sånn vendepunkt for meg det året, og skjønte at jeg måtte ta en valg i dag, og det satte meg på en ny kurs og en ny vandring, og så kom jeg etter hvert bort i Ungdom i Oppdrag, og gjennom det fikk jeg veldig sånn avgjørende møte med en hellig ånd, som ble en sånn viktig minnestein i mitt åndelige liv for det som lå foran. Og så begynte jeg på fulltid da i høsten 1990. Og så begynte jeg å reise litt på Filippinene med team, og så endte opp med at jeg gifta meg på Filippinene med Davids mamma. Og så var vi en periode i Norge, og så flytta vi tilbake for å starte fulltid der, og starte med å gi ut bøker. Så det var det som var drømmen, å gi ut bøker. Og så det var det med bøker som var en sånn passion. Alltid vært. Snakker om hobby, så er det jo kanskje det å lese som har vært blitt en hobby, både jobb og hobby. Og så ble jeg, under dramatiske omstendigheter, så ble jeg enkemann julen 2003, da David, sønnen vår, var 2 år julaften, og så dagen etter så døde hans mor. Og det var en veldig tøff og utfordrende tid, men det var den tiden som da bestemte jeg for ikke å reise hjem, som sikkert mange trodde, men jeg ble. Og gjennom det så begynte jeg å skrive. Så det var det som ble starten, egentlig. Og sånn sett så er det jo grunnlaget for det vi skal snakke om i dag også, den boka Drømmen om Norge. For det var da jeg begynte å skrive. Egentlig så var jo på videregående så var jo en av de med mest rødt på stil.
Du også.
Så jeg kunne jo egentlig ikke skrive. Men det som skjedde var at jeg skrev minneord til Annalisa da. Og mange ble berørt av det. Og i etterkant at hun døde, skrev jeg det ordet, og så begynte det og jeg å skrive da. Så ble det til at jeg skrev 3 bøker på 5 år. Så du kan si skrivingen ble født ut av død og smerte, egentlig da. Ja, så det startet var på, og det var kanskje, jeg kom jo fra en kunstnerfamilie, og det var liksom litt det med også å finne min greie, kanskje. Kanskje endelig opplevde at jeg hadde et kunstnerisk uttrykk som var meg, da. Og så det var også en sånn veldig god opplevelse og prosess i dette her. Og så var det jo det som er det da, den andre videre historien var jo at det var skrivingen egentlig som ledde til at jeg og Karen traff hverandre.
Ja.
Så det som var født ut av død, det ledde til at vi traff hverandre igjen. Og giftet oss da julen 2007 da. Mm.
Ja.
Så det er litt av min sånn bakgrunn og hvordan jeg begynte å skrive da. Og så var vi på Filippinene, men følte Gud kallet oss til Norge. Og så kom vi til Norge i 2010, og ble med på, i 2 år så ble vi med på det 24-7-arbeidet på Grimerud gård, sånn dag og natt. Og sånn, og det var jo det som gjorde at vi traff hverandre i stein, og også vi fikk den koblingen med Voss Bønnes.
Så spennende å høre. Jeg visste ikke det her at du ble liksom frelst på folkeskolen, fikk møte med Gud. Det var rett og slett, jeg lærte noe nytt om deg i dag. Det var veldig... Hva var det som gjorde at du liksom... Det var litt sånn nysgjerrig. Hva er det som gjorde at du liksom møtte Gud deg? Eller var det mer bare en sånn overbevisning? Eller hva skjedde med deg akkurat der i det møtet du hadde der med Gud? Og den hellige ånd litt senere.
Ja, det var vel kanskje... Det var vel mer enn... Jeg hadde jo en sånn klar gudstro, og jeg ba og sånn, så det var bare mer en sånn følelse at det nå var ikke noe, jeg hadde ikke noe sånn spesiell der og da opplevelse på folkehøyskolen, men det var mer en sånn opplevelse at nå måtte jeg ta et valg på en måte, og jeg kunne ikke utsette dette her til jeg ble eldre. Så jeg begynte å ta et bevisst valg og vandre på en ny måte og en ny retning da. Og så ledet jo det meg inn i at jeg etter hvert kom i kontakt med ungdom i oppdrag da, og gradvis så var det en sånn åndelig hunger som var tent i meg og som vokste, og lengselen etter å oppleve mer av Gud. Og så var det på Go-festivalen i 1986 var det, på Go-festivalen i Randers i Sverige, så var det en lørdag formiddag. Det var da Alf Magnus egentlig ble innsatt som nasjonal leder for ungdom i oppdrag.
Ja.
Og på en måte innsettelsestalen hans var om å bli fylt av den hellige ånd.
Ja.
Og så hadde vi en sånn smågruppe etterpå, så spurte jeg om å bli bedt for da. Og plutselig så bare lå jeg på gulvet. Og så var det sånne bølger av kraft og elektrisitet som bare skyllet gjennom meg, og dette med latter og glede og dette med tungetallet. Så det ble en sånn et veldig sånn klart og sterk gudsmøte som ble en sånn, et fundament for meg for min videre vandring.
Fantastisk. Nei, det er så herlig også. Det å virkelig ha sånne møter med Gud, det er bare så viktig, tenker jeg. Både,
ja.
Ja, det,
ja, nei, det kan være avgjørende, i hvert fall når det stormer, og ha disse spesielle gudsmøtene å se tilbake. Disse minne, jeg kaller det jo minnesteiner, da.
Ja.
Det har jeg jo trukket inn i boka også, da. Det å samle minnesteiner, og både for vår nasjon, men også åndelig sett, da. Det å se tilbake på disse gangene du vet det. Der var Gud, og minne deg om det, og takke for det.
Du, så bra. Jeg er jo veldig takknemlig da, for at dere kom til Norge. Det var jo, jeg husker godt det var på Grimerud, det var vel 2012 eller noe sånt, tror jeg. Jeg lurer på om det var 2012 eller 2011, en av de. Og så husker jeg det Anne Marit da, som er, de som ikke kjenner hun, så er hun en av de som var med å starte bønnehuset her på Voss. Vi er gode venner, og så sier hun til meg, Øystein, du må komme bort og hilse på noen veldig bra folk, sier hun. Ja, Håvard og Karen, liksom, sier han. Ja, han har skrevet bøker, og de er, så, ja, de er ledere her, og sånn, så jeg skrev sånn, og sånn, sier. Nei, jeg orker ikke være sånn her som trenger meg på, husker jeg, liksom jeg sa til henne, jeg vil ikke være sånn her. Så jeg tror faktisk ikke jeg gikk bort og hilste på dere da. jeg var litt sånn motvillig, for jeg ville ikke, jeg vet ikke, jeg ville liksom ikke presse meg på da. Men så, av en eller annen grunn da, så ble vi jo kjent etterpå. Og jeg husker ikke akkurat hvordan om dere kom til Voss, eller om jeg kan henne, jeg hilste på dere der også.
Jeg tror jeg, for var ikke Sigrid sammen med deg da?
2012? Jo, det kan...
Eller var det 2011? For jeg husker...
Ja, jeg tror det var 2011, vi var nok forlovet, men jeg tror ikke Sigrid var med, nei.
Ja, for jeg mener, jeg husker jeg hilste på dere da, hvis jeg ikke husker helt sånn.
Ja, det kan være, men jeg husker i hvert fall den. Men så har vi jo fått lov å stå sammen, tett sammen egentlig, gjennom ja, over 10 år da. Så jeg er veldig takknemlig for dere og for David og Karen og det dere har betydd for oss i bønnehuset. Det er jo, ja, det er ikke sikkert vi hadde vært her i dag hvis ikke det hadde vært for den connection da, som Gud. Jeg tror jo det var Gud. Jeg tenker det, ja. Det er jo litt deilig å tenke på at det var ikke noe vi pushet på noen måte. Men jeg tror det var Gud som, den døren der, det var en dør Gud, rett og slett. Så det... Ja, så vi er veldig glad for at dere kom til Norge da. Så
det... Ja, nei, men takk i like måte. Jeg tenker at jeg føler liksom at det ble en veldig sånn naturlig ting, ikke sant? Det vokste bare naturlig og ble en god ting, og for oss å komme der. Vi var jo, har jo som regel vært der et par ganger i året, mer eller mindre siden. Og så det har alltid vært høydepunkter for oss å kunne komme dit og... Og ja, særlig, det var jo mange år hvor det var veldig lite, vi hadde veldig lite aktivitet og forespørsler og sånn, så da var det veldig godt å ha et sted, vi i hvert fall visste vi kunne komme og dele og være til stede, og godt å også kunne være med og gi input i lederteamet etter hvert og sånn.
Ja, så det er veldig bra. Og så har vi jo vært på en reise de siste årene, vi har vært det, men også dere har vært det, og jeg kommer fortsatt på, jeg kan fortelle en liten sånn her historie fra, som på en måte, jeg føler jeg får liksom være med på en liten sånn liten bit av den historien som du forteller, det du har erfart, sant? Men også det Gud gjør, ikke sant? Ja. Jeg husker godt dette må være 2014, så begynte Gud å snakke til meg om Faldebrennin, sant? Og Bangor i Nord-Irland, og det endte med at jeg og Sigrid reiste dit til Faldebrennin, der det er bønnehuset, ikke sant, som de fleste kjenner, som på den tiden så var ledet av Roy Godwin. Og vi reiste dit, og hvordan vi bare fikk lov å erfare et så sterkt Guds nærvær, og det var fint, eller fredfullt å være der, og det var veldig fint å være der. Og så hvordan Gud også snakket om Bangor da, som vi også reiste til i 2014. Og jeg bare, hva skal vi i Bangor? Jeg visste at det hadde vært noen kloster og noen greier der. Og så reiser vi dit, og først så skjer det at vi reiser over grensen til Nord-Irland, og i det vi reiser over så ble jeg syk. Så vi var på besøk hos noen der, men det var egentlig ingenting som skjedde der da. Og så det var det, men så opplever vi at vi skal invitere Roy Godwin da, som da var leder i Faldebrennin, og det skjedde jo veldig mye bra der. Så vi inviterte jo han på Outcry, og det var jo veldig sånn fascinerende, Håvard, hvordan Gud talte på en måte til oss her, og så talte han til deg på en annen måte. Gjennom boken til Roy, ikke sant? At du fikk den på Filippinene på litt sånn spesielt vis, og du oppdaget liksom noe av det som Roy bærte på, sant? Og han kom her på Outcry i 2017. Og så Gud har liksom den der keltiske kontakten, og det er den historiske røttene da. Kanskje du kan dele litt, liksom, dele litt av bakgrunnen, fortelle litt av reisen i forhold til de tingene.
Nei, bare først må jeg jo bare si at jeg synes det er veldig spennende så at du, på en måte uavhengig av den reisen jeg var, ja, på en måte, så hadde jo du vært både på Faldebrennin og før boka ble kjent i Norge til Roy, og også vært i Bangor før vi visste noe om det, så jeg synes det var veldig spennende og oppmuntrende. Og ikke sant, at det er noen ganger sånn Gud sender oss uten at vi helt vet hva og hvorfor, og så ser vi det i en større bilde senere. Og så spesielt det at det første stedet Roy kom til Norge var før han var kjent, og det var til Vestlandet. Og for meg så er jo også det spesielt, og det, da når du inviterte han, så tenkte jo ikke du sikkert på den keltiske dimensjonen av dette. Du tenkte mer på bare det med bønn og bønnestedet de hadde nå, ikke sant?
Ja, og det Gud gjorde der, sant?
At ja, ikke sant, det Gud gjorde. Ja, ikke sant? Men så etterhvert så ble det jo også den historien om våre røtter fra de keltiske kristne. Og når de først kom til Norge, så kom de jo til Vestlandet. Så derfor var det jo veldig spennende at når på en måte den var en slags reconnection, Roy representerte jo en sånn reconnection med våre keltiske røtter som åndelige røtter, så at da den startet jeg på Vestlandet, synes jeg var veldig, veldig spennende da. Min reise inn i historien, det begynte egentlig før det med kelterne, så jeg tenker det er viktig bare å fortelle den første delen som startet i 2014, for det har også en sammenheng med noe som skal skje i neste juni i Nidaros, som jeg kan nevne også kanskje.
Så det startet litt samtidig for oss på en måte da, 2014, eller for det var, ja, for meg også.
Ja, nå er jeg at du dro til...
Ja, da dro jeg til Fallebrenne nå.
Ja, det er riktig. Wow. Så det, du var jo langt forut for din tid, eller vår tid. Eller? Ja, nei da. Det som skjedde var at vi hadde jo vært i kom hjem til Norge for å være med i det med bønn, og jeg og Karen ba jo på inspirasjonen, først og fremst for IHOP, som jeg nevnte, og det internasjonale bønnehuset. Så vi ble med i oppstarten av dette 24-7-arbeidet på Grimre, som var til 2 år. Og vi hadde jo sett for at det skulle fortsette, og det ble ikke det, og det ble ikke sånn som vi hadde tenkt. Så det ble en sånn vanskelig tid, både personlig og også veien videre med ministry. Vi liksom visste ikke helt hvor går veien videre nå. Men det er på en måte litt sånn en nullpunkt at Gud kan møte deg og åpne opp en ny dør, og da er det veldig sånn klart at det er ikke du som prøver å finne på noe, men jeg var liksom desperat prøve å gjøre noe annet, men ja, jeg bare sto der, og så plutselig ble jeg invitert inn til å være med og lave noe kreativt til 24 til 200-årsjubileet for grunnloven. For i 2014 feiret vi jo 200-årsjubileet for grunnloven i 1814. Men på det offisielle arrangementet så var ikke våre åndelige kristne røtter tatt veldig, var ikke veldig synlig, så det ble et stort felleskristent arrangement på Hedmarktoppen. Og der ble jeg spurt sammen med Elisabeth Muren, filmskaper, og hun som har lavet disse musiklene, og Åsne Vala Nordli, som er en av våre dyktigste folkesangere, om å lage noe kreativt da, til det. Og så hadde Elisabeth en sånn setning, En mann forandret Norge.
Ja.
Og den setningen hadde hun bært på cirka et års tid. Og så var hun i ro, og følte Gud tale det igjen. Og så følte hun at Gud sa at hun skulle finne en kirke, uten å vite hvilken kirke eller hva hun skulle finne der. Og hvor mange kirker er det ikke i Rom, ikke sant? Og så først så tok hun en taxi, inntil hun ikke hadde mer penger, og begynte å gå. Og så står hun foran en kirke, og så føler hun, her er det.
Så går hun inn der. Nå er du i Roma, ikke sant? Hun var
i Roma.
Til Roma.
Mm. Ja, hun reiste til Roma. Så dette skjedde i forkant av dette grunnlovsjubileet. Og så går hun inn, og så er det sånn altertavler, en katolsk kirke, og så foran et av dem står det et lys og blaffer, og hun går over der. Og så er det et bilde av Olav den Hellige. Nei, så er det et bilde, så står det under bildet, står det Norvegia Rex, kongen av Norge. Og så er det Olav den Hellige, og så ligger det et skriv som forteller historien om Olav den Hellige. Og så står den setningen Elisabeth har bært på, En mann forandret Norge.
Wow.
Og så da tok vi hennes profetiske opplevelse, og nå er det forskjellige meninger om Olav den Hellige, men jeg skriver mer om det i boka da, så har ikke tid å gå inn på det her, men poenget er at uansett hva man mener, så var skiftet, det er bare som en kjent historiker i Norge sa, det er bare om to personer man kan si at de forandret Norge, og det er Hans Nielsen Hauge og Olav den Hellige. Og i hvert fall da tok vi hennes profetiske historie, og så vevde det inn i en sangfortelling om vår nasjons historie, som vi kalte En mann forandret Norge. Og så bandt vi det, så hadde vi en forteller som fortalte historien, hadde multimedia, og så hadde vi bandt vi det sammen med folkesangtradisjonen. Og så hadde vi Olav den Hellige, Hans Nilsen Hauge og Christian Fredrik da, som var vår første konge I 1814. Og alle de var menn som forandret Norge. Så kalte de en mann forandret Norge, og så ble min jobb da å skrive denne historielinjen. Og sånn startet min reise inn I historien. Mm. Så det var med utgangspunkt I et profetisk ord. Så jeg hadde jo ikke, jeg var opptatt av vekkelseshistorie, men jeg hadde jo ikke jobbet noe med Norges historie. Og så I etterkant så oppdaget jeg at historielinjen jeg hadde skrevet var historielinjen til Guds signe vårt dyre fedreland. For den forteller jo også historien, ikke sant? Men vi tenker jo ikke over det når vi synger den. Og den forteller historien sett gjennom troens øyne, at Gud har holdt sin hånd over vår nasjon. Og så sier jo da andre vers I Guds signe vårt dyre fedreland, vårt heimland I mørkere lenge låg, og vankunne ljose gjøymde. Men Gud, du I nåde til oss såg, din kjærleik oss ikke glemde. Du sendte ditt ord til Noregs fjell, og ljos over landet strøymde. Og så jo det da at hvis den moderne fortellingen om at vi blir kristna med sverd sann, så kan vi jo ikke synge det. Men jeg begynte jo da på en reise etter hvert også, som gikk forbi vikingkongene og sånn til våre åndelige røtter, og oppdaget da en annen historie om at det var virkelig Gud som sendte sitt ord til Norges land, slik at ljos over landet strøymde. At Elias Blix som skrev den sangen hadde rett. Og den begynte da i 2016 så var jeg på Filippinene. Og da fikk vi Roy Godds bok I gave, og jeg leste den og bare følte den må vi få gi ut I Norge. Og jeg jobber jo med Proklamedia her I Norge. Jeg var I ungdom I oppdrags I forlag, så den ble gitt ut og ble lansert på bønnekonferansen I 2017. Og så kom jo han til dere påsken 2017, ikke sant? Så han kom jo, og han hadde jo sagt ja til å komme til dere, uten at han visste at boka kom. Mm. Så det var jo også noe som jeg virkelig opplevde Guds timing på da. At han og boka kom samtidig. Og det som ble også sterkt for meg var at det noe med Guds timing, fordi på bønnekonferansen I 2015 så hadde Rania Saeg fra bønnehuset I Nazaret vært til stede. Og så hadde hun hatt med seg kull fra Wales, og så hadde hun delt ut disse kullene til ledere I nasjonen, sånn at de kullene ble spredt over nasjonen. Og etterpå så husker jeg det var et sånt spørsmål, hvertfall jeg stilte, og jeg tror vi snakket om, det noen kobling til Wales?
Ja.
Ikke sant? Og vi tenkte vel egentlig å finne noen som kunne snakke om vekkelsen I Wales, eller ja, forskjellige sånne ting. Og så når da den boka til Roy dukket opp, ikke sant? Og så var jo det at når jeg fikk den boka og leste den, så plutselig skjønte jo jeg at jeg hadde sett den boka I bokhylla på Grimerud i engelsk utgave flere år tidligere.
Ja, det ikke det rart.
Jeg hadde sett den, men ikke sett den, hvis du skjønner.
Men, ja, da, og det morsomme var jo også at vi hadde jo også, tror jeg, nevnt Roy for deg før. Litt grann, men det var akkurat som at Gud, ja, for det det med timing, som du sier. Det ikke det at man vanskelig, men jeg tror det noen ganger så bare Gud som, men nå tida da. Og det tenkte jeg også med dette her, at akkurat så det mye Guds timing på dette her da. Så det litt sånn fascinerende.
Ja, så det det jeg liksom føler at det var virkelig Guds timing, at han ikke lot meg se det før, ikke sant? For det var noe med ordet fra Rania måtte komme, og så skulle han bli invitert uten at vi var planlagt, sånn at det noe med at Gud ønsker at vi skal skjønne at det han, ikke sant?
Han og kone hadde også med kull fra Wales hit,
ja,
som de ga ut.
Ja, så da ble jo på en måte den ringen sluttet. Så det skjedde, og så samtidig da, sommeren 2017, etter at boka til Roy var ute, så leste jeg en bok om grunnlovsparagraf 2, som sier at verdigrunnlaget forblir vår kristne humanistiske arv. Når det står humanistiske, så tolker jeg det som den humanisme som kom på grunn av at vi ble en kristen nasjon, ikke sant? At mennesket fikk verdi. Sånn at det grunnleggende så sier jo, så det står jo kristne først, så det er jo fundamentet her. Så grunnleggende sier grunnlovens paragraf 2 at vi bygger på det åndelige fundamentet, og så står det for vår kristne-humanistiske arv. Hvem er det du får arv fra? Det får du fra fedrene. Så grunnleggende sier den paragraf 2 at vi bygger på den åndelige arven vi har fått fra fedrene. Og det satte meg på en enda mer sånn reise. Ok, hvor fikk vi denne åndelige arven fra da? Og så, jeg hadde jo oppdaget dette med Olav den Hellige og kristenkongen og sånn, men nå følte jeg ledet, hva med før det? Og da, det var da jeg oppdaget de keltiske klosterne. Og så plutselig oppdaget jeg at de representerte jo sterke bønne- og misjonssenteret. Og så jeg begynte å bestille masse bøker om kelterne og det keltiske kristendom, og så oppdaget jeg jo at det var jo der vikingen angrep. At hele vikingtiden faktisk begynte med angrepet på Lindisfarne kloster, som ligger på en liten øy på Englands østkyst, rett sør for Skottland. Og da liksom traff det meg på en annen måte, for jeg hadde jo hørt at vikingen angrepet kloster her og der, men det hadde liksom ikke, berørt meg.
Sånn, men nå, sånn, vi har lært i historietimen nå, det er liksom, det var noen kloster der, og så begynte det. Liksom.
Ikke sant? Det var lagt kloster, ikke sant? Men nå plutselig skjønte jeg jo at dette var liksom sterke bønne- og misjonssenteret. Liksom det var den arven disse klosterne representerte. Og så, vikingene hadde jo angrepet kloster etter kloster. Så du kan si denne sterke bønne- og misjonsbevegelsen, den fikk jo sitt endelige dødsstøt ved vikingenes splindringer. Ikke sant? På en måte, den strømningen forsvant ut av kristendommen. Den keltiske. Så jeg tenkte, vi må jo dra dit og be om tilgivelse, få noen en gruppe å dra dit, og ikke bare det, men også på en måte denne gangen ta imot arven på den rette måten. For det var jo de som representerte vår åndelige arv, ikke sant?
Ja.
Og vi hadde jo ikke, våre forfedre hadde jo ikke tatt imot på rette måten. Så da begynte jeg jo liksom, vi må dra dit, og så nevnte jeg det i en sånn liten gruppe vi har, og der var Sara Lepsø, som etter hvert ble min medforfatter i Drømmen om Norge. Og hun sa, men husker du ikke det profetiske ordet du hadde fått over? Og nei, hva var det? Og så hadde hun og Karen hadde vært i Holland våren 2016, litt over et år tidligere. Og så hadde Vytse vært der, Vytse Valkema, som er leder for Worship Company, og som nå flytter til Norge faktisk. Han hadde vært der og profetert over Karen. Og hun følte at det han profeterte, at det var til meg, så hun sa, jeg tror dette er til min mann. Og så begynte han å profetere, og så sa han at det skal være en kobling mellom det keltiske og det nordiske. Og at jeg skulle ha en rolle i å bringe dette sammen. Og at hvor vikingene angrep Iona. Iona er jo moderklosteret til Lindisfarne, så det er på en måte den samme virkeligheten. Og vikingen angrep også Iona etter Lindisfarne, og hvor de angrep er at det skulle bli en sånn gjenopprettelse, en reconciliation. Og at jeg skulle ha en rolle i dette her, da var jo essens i det ordet. Så det var jo, og jeg hadde egentlig aldri hørt ordet, men Sara hadde jo fortsatt det på sin mobil, og nå etter at jeg følte vi må dra dit og be om tilgivelse, så plutselig oppdager jeg at det er et ord jeg har fått som faktisk forteller at det er jo ikke sånn vanlig ord, ikke sant? Det at du skal involvert med å bringe sammen det keltiske og det nordiske.
Jeg har aldri hørt om noen som har fått det ordet
før. Og reconciliation med the Vikings, liksom, alt sånn. Så da ble jo det en veldig bekreftelse, vi må gjøre dette. Og det ledet til at de inviterte Worship Company til bønnekonferansen. Så det var det ordet. Så hele denne reisen har jeg egentlig startet med profetiske ord, da.
Ja.
Mer eller mindre. Så det var det ordet fra Vytse som ledet til at vi inviterte de til å komme til bønnekonferansen 2018.
Worship Company, det er da, bare for de som ikke vet, så er det da en keltisk lovsangsgruppe, ikke sant?
Ja. Så vi inviterte de fordi, eller vi inviterte Vitsen fordi han var på dette, men så siden jeg hadde var i komiteen og følte Gud tale om det keltiske, så representerte bare de på en sånn keltisk sound da, i så et internasjonalt band da. Og så var jo, kom vi jo til bønnekonferansen, og så en uke, eller bare noen få uker før bønnekonferansen, så følte jeg at jeg skulle gå på, til internett og studere, lese på IHOP sin hjemmeside om Bangor-klosteret i Irland. Og jeg kjente historien til Bangor-klosteret. Bangor-klosteret, og du nevnte jo det i begynnelsen her, Øystein. Bangor-klosteret var jo et av de store eksemplene for den moderne 24-7-bevegelsen. For det var jo der bønn og lovsang, de hadde jo store kor som sang 24-7. Jeg tror det var opp til 100 år. Og de ble jo kalt The Light of the World, og det var jo i Bangor at St. Patrick kom da, og så det himmelske synet. Dette var før klosteret ble bygd. Så så han dalen fylt av engler og hørte det himmelske koret. Så derfor ble det kalt The Valley of the Angels, englenes dal. Og der ble dette berømte Bangor-klosteret bygd. Og ble et sånn åndelig kraftsenter for hele Europa. Og som sendte ut apostoliske team, og som hadde 24-7 lovsang, og som er et av de store eksemplene for den moderne 24-7-bevegelsen. Og så når jeg da leste dette, så kunne jeg den historien. Men så plutselig kom jeg til den delen jeg ikke visste da, hvor det sto at vikingene kom, og på en natt så drepte de mange hundre munker, eller i hvert fall, det var jo ikke bare munker, ikke sant? Disse klosterne hadde jo, ble jo så store senter som de hadde mange som ble nesten en by, ikke sant? Og da traff de meg på en annen måte, og jeg, to dager etterpå ringer jeg til Vitse liksom, og forteller det jeg har sett, og så sier han, jeg er en på teamet vårt, er fra Bangor, og Gud har talt gjennom det vikingene gjorde. Og da liksom, wow. Men da traff det meg på en annen måte. Og da skjønte jeg, wow, her er something is going on. Og det var jo Rodney da, Burton, som du har hatt, ikke sant, på en av disse podcastene tidligere.
Ja, ja, og i den podcasten så forteller han jo på en måte fra sitt perspektiv, ikke sant, hvordan, ja. Hvordan han opplever. Så den går an å gå inn og høre på Spotify, bare som en liten parentes.
Ja. Så da kjente vi at dette må også fram, dette med Bangor, så kom vi til bønnekonferansen, og det året, på grunn av at Roy var der for første gang da, på bønnekonferansen, så var det jo sold out, ikke sant? Det var den største samlingen vi noensinne hadde hatt på Grimerud, og vi måtte jo lave et ekstra overflow room, og så det var interessant at Roy, som representerte vår åndelige arv, ikke sant, kom, og så samtidig oppdaget vi dette med vår keltiske arm. På en måte uavhengig av han, men han kunne sette ord på det i en språkform som vi forstod i dag, ikke sant?
Så tenker jeg på det her verset med å vende fedrenes hjerte til barna, og barnas hjerte til fedrene, sant? At det jo er på en måte, hvis du ser, for det er jo bra, det er alt dette profetiske, men det henger jo sammen med akkurat disse bibelversene, sant? At Gud vil, det er noe det Gud gjør i denne tiden, å vende fedrenes hjerte til barna, barnas hjerte til fedrene, sant? Og den keltiske kristenheten er på en måte våre åndelige fedre, da. Så jeg synes det er sånn, ja, oppmuntrende.
Ja, ikke sant? Så det er veldig bra du nevner, fordi for da setter de oss inn i en bibels kontekst, at vi faktisk opplever, og vi som nasjon, at Gud har ledet oss inn i det verset, ikke sant? Og at det er noe som skjer nå, og at vi får være med på det. Og så kom jo til bønnekonferansen, og fullt hus, og jeg delte min historie, og så var det jo Rodney da, som ikke bare var fra Bangor, men han var jo lovsangsleder fra Bangor, Englesens dal. Så da, da jeg introduserte han, da, så sa jeg, you're my new best friend. Så da kom han fram og delte sin historie da. Jeg delte jo først min, og så delte han sin om hvordan han hadde vært, Gud hadde ledet til å besøke dette museet for byen, og hvordan han har sett historien der, og kommet til vikingenes plyndringer, og så at de kom fra Norge. Så fikk han jo denne visjonen om å reise til Norge og bli gjenforent, og også bryte brød, da. Mm. Og så så han en visjon av en med svart antrekk og med skjegg, og kors, og som han brøt brød med. Og så kom vi til bønnekonferansen, og jeg visste ikke om det synet hans. Og så hadde jeg spurt Bjørn Olav Hansen da, om å stå som en representant for bønnebevegelsen i Norge, eller for Norge da, og be om tilgivelse til rådene i å bryte brød. Mm. Og så, dere som kjenner Bjørn Olav Hansen, som er jo nasjonal bønneleder, han pleier å gå i svart og har langt hvitt skjegg og et kors rundt halsen. Og så sto de der, og så før Bjørn Olav bryter brød, da, så sier han, nå skal jeg si noe som jeg ikke har fortalt til noen, heller ikke Håvard når han spurte meg, og det er for mange år siden, så leste jeg om Bangor. Men da fikk jeg en drøm om en dag møte en derifra, og nå har jeg gjort det. Og så bryter de brød, og folk gråter, og alle vet at det, ja, dette var ikke arrangert av mennesker. Og så etterpå så sier Rodney, nå kunne jeg omfavne hele nasjonen, og så blir det en lang kø og, som begynner, og han omfavner de. Og så mens dette skjer, da, så kommer Margrethe Brustad, som er bønneleder fra Tromsø, frem og forteller at Gud talte til henne i 2002 om å reise til Irland, Nord-Irland, uten å vite hvorfor. Og så var hun der og var med på en samling, og så kom hun hjem, og så fikk hun en e-post fra en finsk forbeder som fortalte, som da vel hadde hørt at Margrethe hadde vært det, som fortalte at hun i mange år hadde bedt at Gud måtte sende forbedere fra Norge og Danmark til Bangor for å se hva vikingene gjorde. Ja. Og så blir hun invitert til å være med i en forsoningsgudstjeneste. Og så tar Margrethe med seg Leif Jonny Johansen fra bønnesenteret i Levanger, og det var det året de startet opp. Og det var det første uttrykket på en måte for den moderne 24-7-bevegelsen i Norge. Mm. På en måte kan vi si det sånn, i hvert fall som et senter. Og det startet i 2002, og så dro de og var med på denne forsoningsgudstjenesten. Og hvor Bangor var et av de store eksemplene i historien, som akkurat som Gud sa, altså Gud sa ikke lot oss begynne i Norge før vi hadde vært tilbake i Bangor da, og bedt om tilgivelse. Men de hadde jo ikke skjønt så mye av det de gjorde og var med på den gangen, mens nå plutselig så de jo det store bildet og kunne dele det sånn ordentlig offentlig for første gangen. Så det var jo noe av det. Jeg tenker det er viktig å fortelle Dennis, det er mange ting jeg kan fortelle ut fra boka, altså, men jeg føler her med Voss Bønnehus og på den podcasten deres, så føler jeg disse tingene er viktige, for dette handler om bønnebevegelsen i Norge og relasjonen til vår historie, ikke sant? Så dro vi jo da. Så da endte det med at vi dro til både Lindisfarne og Bangor. Fordi det var viktig at vi skulle være der. Jeg følte dato for angrepet, for den har vi i historien, var 8. juni. Så vi var der 8. juni 2019. Og det var jo det året så var det pinseaften det året. Så var vi der, og kanskje noe av det sterkeste for meg å være der, og da møtte vi med representanter og ba om tilgivelse, og Roy Godwin var jo der, og representanter for Irland og Skottland og England var der, og de ba fedrenes velsignelse over oss. Men noe av det kanskje sterkeste for meg å være der, og som har vært en sånn viktig forståelse i hele denne reisen, og i forhold til hvordan vi skal be i dag, og hva Gud har ledet oss til i forhold til bønn, da. Og det var det noe som Gud talte til Dutch Sheets. Dutch Sheets er internasjonal bønneleder fra USA, og Gud hadde talt til at du må bli enige med bønnene til Gordon Lindsay. Så hadde han sagt, ja, men han er jo død, men bønnene hans er ikke døde.
Nei.
Og så la Gud til en setning som ble litt sånn radikal, som vel forandret Dutch Sheets forståelse av bønn, og også som har vært sånn veldig sentral i min forståelse, da, hvor Gud sa, det jeg trenger er the synergy of the ages.
Mm.
Så den synergien av bønner som er blitt bedt gjennom generasjonene, for det han skulle gjøre i dag, at det handlet om å på en måte koble oss på det, fordi bønnene er jo ikke døde, og at vi på en måte sier ja og amen til de, og anerkjenner de, ikke sant? For det er noe med, dette har vi på sett noe også med Guds natur å gjøre, og hans navn, et av hans navn er Abraham, Isak og Jakobs Gud. Han er generasjonens Gud, og det han starter i en generasjon, det fullfører han i en annen, men hvis vi da, som er langt nede, kutter oss av og ikke inkluderer de som han har virket det gjennom, så, så kutter vi oss av fra livsstrømmen og, og vi bønner som allerede er bedt. Sånn at det, og så er det også i Jesajas 46:10 så står det at Gud proklamerer enden fra begynnelsen. Gud står på begynnelsen og proklamerer enden. Og på samme måte kan du si at disse første keltiske kristne, de sto på begynnelsen, for før noen ba i Norge, så var det jo noen som ba for oss, ikke sant? Før vi ber, så er det noen som ber for oss, før vi møter Gud, ikke sant? Så,
og det greien, for vi var jo med til Lindesfarm, noen av oss herfra, da. Da husker jeg spesielt, det her en herfra da, Jostein. Han forteller at han går, opplever at han skal gå ut og, og ut i vannet. Jeg tror han var ute i vannet der og bada på en måte mot Norge. Mm. Og så var det liksom den følelsen da, at det er akkurat sånn som du sier der, at noen har bedt for Norge før noen var i Norge og ba. For det, ja, de sto der ute i vannet for å holde seg våken, sant, om natta. Ja. Og så bare kan du se for deg at de ventet seg mot nord, ikke sant? Og bare begynte å be mot Norge. Så det er sånn sterkt. Det var en sånn sterk opplevelse, eller ja, når han har fortalt om det, så det er jo veldig spesielt, tenker jeg.
Mm. Ja, ja, nei, det var akkurat det, at det, den forståelsen at det, vi, ikke sant, de sto på begynnelsen av vår historie og proklamerte enden, nå kunne vi, vi sto jo på en måte på enden av vår historie.
Ja.
Og så kunne vi forene våre bønner og proklamasjoner med de som ble talt fra begynnelsen. For å be at fylden av det skulle skje i våre dager. Da. Så det, det ble veldig sånn, en sånn sterk bekreftelse. Og så, når jeg kom hjem fra Lindesfarne og Bangor, så den sommeren 2019, så tenkte jeg, nå må vi gjøre det samme på Selja. For Lindesfarne og Bangor representerte hvor arven kom fra, men Selja representerte det stedet arven kom til, ikke sant? Så da tenkte jeg, ok, jeg må ha en bekreftelse. Så jeg googlet alt Bjørn Olav Hansen hadde skrevet om Selja og Sankt Synøve. Og så kom det opp at han i 2015 hadde hatt en drøm om Selja. Han hadde aldri vært på Selja. Og i drømmen så drømte han var på Selja. Så sa han båter kom inn. Så så han at det var fra de keltiske nasjonene. Så hadde de med seg instrumenter. Og så fylte de øya med bønn og lovsang. På en måte, det representerte de gavene de hadde med seg, ikke sant?
Ja.
Og så han følte vi må gjøre dette, og det hadde ikke skjedd, og så dette ble en bekreftelse for meg da, nå må vi gjøre dette. Så da jobbet vi jo for å gjøre dette sommeren 2020.
Ja.
Men så, og så i forkant av bønnekonferansen, nei, så i forkant av Selja 2020, når vi skulle ha konferansen, så hadde vi bønnekonferanse igjen, den nasjonale bønnekonferansen, for jeg har vært over på Grimre, i samarbeid med Nasjonal Bønneråd. Og så hadde jeg følt vi skulle på en måte visualisere dette med disse bønnene som hadde gått opp gjennom, gått til himmelen gjennom generasjonene. Så jeg hadde, Rodney var der, og så kom han inn i en munkedrakk med en sånn gullskål som det var litt vann i, og det representerte de bønnene som var bedt for Norge før noen ba i Norge, ikke sant?
Det er jo bibelsk, ikke sant, med gullskål ja. I himmelen, sant? Fordi
ja.
De bønnene våre, de fylles jo opp der. Så jeg synes det er et sånn godt bilde. Når du snakker om bønner som ikke dør, ikke sant? Så er jo, selvfølgelig så er det jo ikke sånn at når du dør, så forsvinner
ja.
Bønnene i gullskålen, ikke sant? Så det er, ja, stilig. Nei, men bare fortsett, du. Men
det var, ja, nei, absolutt. Så det var jo det som var, ikke sant? De gullskålene der som vi tok som utgangspunkt, som fylles med de helliges bønner.
Mm.
Og så hadde jeg regnet, siden de første kelterne kom rundt 800, og bare et sånt tall, og så at hadde vært da, hvis en generasjon er 70 år, det er forskjellige måter å regne generasjon på, men jeg tok utgangspunkt i 70 år, og da ville det vært 17 generasjoner som hadde gått fra året 800 til i dag.
Ja.
Så da hadde jeg 17 personer som fulgte etter rådene, og alle bar på et glass vann med vann i. Og de representerte sin generasjon, og vannet representerte de bønnene som var bedt i den generasjonen. Så kom de, og så sto foran oss i salen der, og det var en veldig sånn sterk opplevelse, for det var akkurat som vi så Norge stå foran oss. Ikke sant? Nasjonen Norge sto foran oss. Ja, og så tok Rodney, og så gikk fra person til person, og så tok de og helte glasset med vann opp i gullskålen. for dette med the synergy, ikke sant? Synergien, foreningen av bønnene. Frem til bønneledere i dag, som da forente sine bønner med de som allerede var bedt for at fylden av det skulle skje i våre dager. Og så hadde jeg bedt en 15 år gammel jente som heter Elida, som må stå som representant for dagens generasjon. Og så tok Rodney og helte, som en profetisk handling, helte gullskålen utover henne. At de skulle få fylden av generasjonens bønner. Men det jeg ikke visste da jeg spurte Elida, var at hun 2 år tidligere, da hun var 13 år gammel, hadde hatt et profetisk syn som hun hadde delt. Hun hadde vært på en bønnesamling hjemme hos sine besteforeldre, og David Demian, en internasjonal bønneleder, hadde også vært til stede. Og så hadde hun delt det der og da, men ingen skjønte hva det betydde, og ingen av de hadde noe kjennskap til Sankt Sunniva, eller Huden på Selja, eller kelterne. Og bare sånn kort, så er jo Selja representerer jo det stedet kanskje de første bønnene i Norge ble bedt. Og det var dit, ifølge sangene, at Sankt Sunniva kom med sitt følge, som var en ishprinsesse som hadde flyktet. Og så bodde de ved den hula på Selja, så kom det noen fra fastlandet for å drepe dem, og så gjemte de seg i hula, så falt stenene ned og beskyttet dem. Men inni der døde de. Det er derfor de sier at på Selja ble kirken i Norge født. For det er noe med martyrenes sed. Martyrenes blod er kirkens sed, ikke sant? Men vi vet ikke hvor mye av historien om sannsynlig var sann, men det som er høyst sannsynlig var at hun representerte de som kom. For fra tidlig hadde vi sånn, den første minnedagen kanskje i kirken i Norge er minnedagen om de hellige som kom til Selja. Det var noen hellige som kom dit, og antagelig begynte de å be. Og de representerer på en måte den første bønnebevegelsen i Norge. Da.
Ja. Ja.
Og så, når jeg fortalte Elida hva hun skulle være med på, så sa hun, nå skjønner jeg synet. For da hadde hun sett dette synet som hun hadde delt. Og hun hadde sett, og det interessante var at det begynte med at hun så en hule, og så så hun tegninger på huleveggen av et folk som kom til Norge. Og så så hun mer sånn real life-bilder, og så så hun hvordan de kom i båter og levde i og rundt denne hula. Og så forteller hun hvordan de hadde sånne vakre sanger, som var en lovsang uten ord. Og så sa hun, du må høre det for å forstå det, så hun hørte det. Og så hun da, og så siste del av synet var at hun var i båtene før de kom mot Norge. Og så var hun der, og så opplevde hun den gleden de har ved å se det landet Gud har sendt dem til. Og så ser hun skrevet på himmelen, Norge skal bli mitt igjen. Så hører hun en stemme som sier, Norge skal bli mitt igjen. Og da, når hun hadde delt det, og senere når jeg fikk det, hun hadde skrevet ned og leste det, så skjønte jeg, wow, dette er virkelig Gud. For av alle 15-åringer i Norge, så hadde jeg spurt hun som faktisk hadde et profetisk syn, som beskrev den profetiske handlingen hun skulle være med på.
Og det var en ting til i det synet som jeg husker var som gjorde inntrykk på meg. Det var jo dette med hva farge de hadde på klærne, var ikke det?
Ja, jo. Hun sa at alle var kledd i blått. Og det husker jeg at jeg ikke gjorde noe med før bønnekonferansen, når hun kom dit. Så jeg visste ikke hvorfor det var blått, og alle vet jo at irlandsk farge er grønn.
Ja.
Så i etterkant så googlet jeg og fant ut at før den var grønn, så var den blå. Ja. Og St. Patrick var kjent for å gå med en blå kappe, og det er faktisk en egen farge som heter St. Patrick's Blue.
Ja.
Og lovboken til Irland er blå, slik som vår er rød. Og selve nasjonalbanneret for Irland er en gullharpe på en blå bakgrunn. Så de er det blå folket, ikke sant? Og hun var veldig sånn, klar på at de kom i blått, liksom. Ja.
Og hun var 15 år, så det var ikke akkurat ting hun visste, for å si det.
Nei, og hun var jo 13 år når hun hadde synet.
Ja,
så det er helt spesielt at hun ble tatt tilbake til den åndelige fødselen av vår nasjon. Og det er veldig interessant at det begynte med den hulen. Og mange mener at det er i hulen på Selja at kirken i Norge er født. Så det ble en veldig sånn sterk bekreftelse på det. Og da ble det jo veldig klart, ok, Jim. Og da, når jeg leste det og skjønte det, det var det som gjorde at jeg fikk den ekstra boosten og troen jeg trengte til å begynne å skrive. Og det sammenfalt cirka med lockdown da. Så da begynte jeg å skrive drømmen om Norge og fortelle mye av den historien jeg har fortalt nå. Og masse mer selvfølgelig. Norges historien sett i den troens øynene. Men så ble jeg, måtte vi utsette samlingen på Selja i 2020 til 2021, og så ble den til 2022. Så var vi der da i 2022. Og kan jo avslutte, eller ja, avslutte, men i hvert fall ta med, jeg føler det viktig å ta med det som skjedde der da.
Mm.
Så vi kom, og det noe med hvordan Gud forbereder også. Jeg har jo vært på en reise, men dette jo ikke min reise. Jeg jo bare fortelleren som forteller og setter sammen mange menneskers reise, ikke sant? Elida som hadde det synet har vært på sin reise, og så var det en annen. Som i forhold til Selja da, som har vært på sin reise, og det er Ragnhild Odland Høen, og hun var på Selja første gang vel cirka 18 år siden, og hun var da med den norske kirke, og så hun hadde hørt folk anbefalt henne å dra dit, så de dro dit på besøk når de var på Vestlandet en tur. Og så hun og mannen kunne ikke, de hadde ikke barn, hadde prøvd å bli gravid, hadde ikke fått barn. Og så under omvisningen da, så var det fortalte at i middelalderen så dro kvinner som ikke kunne bli gravide til Selja, og så drakk av Sunnova-kilden der. Så tenkte jeg, ok, jeg kan jo gjøre det, selv om hun ikke var katolikk, så kunne jeg i hvert fall gjøre det. Og så slags sånn, en sånn troshandling da, ikke sant? Det var jo mange troshandlinger i Bibelen nå, ikke sant? Gå og dyppe deg i vannet, liksom, eller, ja. Ikke sant? Så det er jo liksom, så hun gjorde det, og så sto hun i ruinene etterpå, klosterruinen der, så følte hun Gud talte henne at hun skulle få en datter, hun skulle hette Synnøva, og hun skulle bli stort for Gud. Og så, noen uker etterpå, så var hun gravid da, med Synnøva. Og så ledet det henne på en reise hvor hun konverterte til den katolske kirke, og så ble hun involvert med å kjøpe en gård på Selja. For det er 6 gårder på Selja som har vært i familiens eie generasjoner, og en av de var plutselig til salg. Og så kjøpte hun den med tanke på et fremtidig kloster. For etter at kelterne hadde vært bedt, så ble kanskje Norges første kloster bygd der. Bønnen fortsatte. Det var noe med altså, gjenopprettelsen av den bønnen som en gang hadde foregått på Selja, at det var viktig for Norge. Da. Så kjøpte hun den i 2013 og bar på denne visjonen og jobbet mot at det i Guds tide skulle bli et kloster der. Og så i vår da, så var det Sofia Bruno som hadde vært pastor i kirken i Dalen, i Saronsdal, som leser en sånn utkast av boken min før den er trykt. Og det setter henne på en reise tilbake til våre keltiske røtter, og hun kontakter Ragnhild og opplever at Gud kaller henne til å flytte til Selja og begynne å be.
Ja.
Så hun flytter til Selja og begynner å be, og så har vi vår samling der for å gjenforenes med våre keltiske røtter, og fra 7. til 10. juli. Og 8. juli er jo selve minnedagen for de hellige på Selja, og da har katolikkene sin minnemesse hvert år, så derfor skulle vår samling bli på Selja 9. juli, men vi var jo i området på Fjordli leirsted og hadde våre samlinger utover det. Men så 8. juli da, så starter foreningen Venner av Selja Klostergård. Og nå er det plutselig, så det, offisielt så blir det erklært da som et bønnens sted igjen, ikke sant? Med noen som ber. Og så har vi vår samling samme helgen. Og så kommer de keltiske inn med båt, og så får vi overrekt en kopi av en bjelle, som var den bjella som St. Patrick ga når et nytt bønnens sted skulle starte.
Ja.
Og så tenker jeg, hva gjør vi med denne og sånn? Og jeg kobler jo ikke, for det er så mye som skjer, så jeg liksom greier ikke å komme, men tenker jeg, vi må gi den til Selja Klostergård. Da.
Ja.
Og så gjør vi det da. Og så i etterkant så går det jo opp for meg at kanskje mer i etterkant liksom dagen etter, eller faktisk vi var jo samlet her for å be om tilgivelse, for å ønske våre keltiske venner velkommen på den rette måten igjen, ikke sant, og be fra det stedet hvor kanskje sammen med dem be fra det stedet hvor de første bønnene for Norge ble bedt, men i det så lå det jo også en drøm om at en dag skulle Selja bli et bønnens sted igjen, men jeg hadde jo ikke tenkt
Nei.
At det kanskje skjer nå. Eller det hade jag inte tänkt i hela tatt. Och så plötsligt gick det upp för ja men den helgen vi startade så var där så blev det blev säljare bönens officiellt bönens sted igen för första gången sedan 1500-talet.
Ja.
Och uka för så hade universitetet i Bergen sent ut en video av hur den sälja kloster så ut på 1300-talet, en sån genuppbyggelse av sälja kloster som vi kunde se på. Så och så när jag satt och så på bilderna dagen efter så bara stod de också för på båten när de keltiske kom in då så stod ju Synnøve dattera till Ragnhild föran med som kongeblå drakt och där stod man hon var ju född för den uppgiften, inte sant? Fordi hun ble jo unnfanget i ånden på Selja, ikke sant? Og fikk navnet der, og nå sto hun foran i båten som Synnøve. Og det var også at hun noen måneder tidligere hadde møtt Elida, og de hadde fått et veldig sånn gudsmøte sammen, som gjorde på en måte at hun også sto der foran i båten nå. Og de er cirka like gamle, og bærer begge på den arven fra Selja. Så det var mange veldig spesielle ting som skjedde. Og så var det det siste da, som ble veldig spesielt for meg, som nå har jeg ikke fått snakket så mye om boka, men det er jo disse tingene boka handler om, sånn sett. Da. Men boka heter jo Drømmen om Norge.
Mm.
Hvorfor det? Jo, for jeg har tatt utgangspunkt i dronning Ragnhilds drøm. Mm. For på begynnelsen av vår skrevne historie, så finnes det en drøm. Og det er ikke så mange som tenker på det. Og hva om det er en profetisk drøm for vår nasjon? For dronning Ragnhild, hun var jo mor til Harald Hårfagre, som var vår første konge, som begynte samlingen av Norge. Han bare begynte den, den ble jo ikke fullført under han, den ble jo fullført på en måte, kan vi si, under Olav den Hellige. Men han begynte samlingen, så han, kongerekken vår startet med Harald Hårfagre, og Ragnhild, dronning Ragnhild var hans mor, så hun på en måte blir nasjonens mor da. Og det står i begynnelsen av vår historiebok, som Snorre har skrevet, så står det at hun hadde store drømmer. Og en av de har han skrevet ned. Det var at hun sto ute i hagen med en tegn i hånden, som ble til et stort tre, som var rød i roten, grønn i stammen, og så grenene var hvite og dekket seg utover hele Norge. Og jeg tolket den da som, jeg har aldri hørt noen tolke den, i hvert fall ikke en åndelig setting, hva om dette er, for vi vet ikke om hun var kristen, men i hvert fall farao hadde jo drømmer om framtiden og Nebukadneser hadde jo det så det kunne hun også ha, og hva om det var en profetisk drøm, ikke sant, da hun drømte den drømmen, så var vi i vikingtiden da vi dro ut og plyndret, ikke sant, det står at roten var rød som blod, står det men så skulle det bli hvitt og vikingene kalte jo Jesus for kvitekrist. Så hva om det var en profetisk som hens, hva om det var et profetisk bilde på kvitekrist komme, at han skulle dekke nasjonen i hvitt, hvitt også da som et bilde på Guds herlighet, ikke sant? Så det er utgangspunktet for boken, og det er coveret på boka, dette treet til dronning Ragnhild. Men jeg hadde fått mange spesielle bekreftelser på denne reisen og på ting jeg har funnet i historien, men jeg hadde aldri fått en bekreftelse på at min tolkning, ja, en slags åndelig bekreftelse på den da. Og så, men det skjedde på Selja 8. juli, så er det interessant det skjedde der, der hvor kanskje de første bønnene begynte å bli bedt, ikke sant? Og, for jeg hadde følt at jeg skulle lansere boka på Selja 8. juli, minnedagen. Så i den etter messen til katolikkene i pausen før vesperen deres så fikk jeg da foran alteret der i ruinene på Selja fikk jeg lansere boka sammen med noen venner og Arestad var der og spilte og så hadde jeg hatt en tanke om å grave ned boken som et frø på Selja men jeg hadde ikke gjort noe mer med det, og så etter samlingen vi hadde hatt, så kom det en venn av meg opp til meg og sa, han visste ingenting om det jeg tenkte, og så jeg bare fikk den tanken at du skulle grave ned boken som et frø, og da tenkte jeg, ok, jeg må gjøre det, for vi skulle ha samlingen der 9. juli, den hovedsamlingen vår, så jeg gjør det da, men den ble utsatt i 10. juli på grunn av dårlig vær, så morgen 10. juli, når vi kom dit, så etter samlingen vår, så gikk jeg over øya, nei, og så var det det at det, men da hadde jeg oppdaget at det er jo egentlig ikke lov å grave noe ned på Selja. For det er jo på noen arkeologiske områder, så det er jo ikke noe lov å ta med noe inn eller ta med noe fra den. Men Ragnhild hadde jo gård der, så da tenkte jeg spør henne, der det jo lov å grave. Så jeg fikk lov å grave ned boka på gården hennes. Ja. Så etter samlingen vår så sto jeg ute i hagen hennes og gravde, og det var sånn overgrodd og vanskelig å få til noe. Og så kom Ragnhild på henne med noen venner, og så plutselig sto jeg under et tre, og så følte jeg her er det lett å grave. Så begynte jeg å grave. Så plutselig går det opp for meg at nå står jeg sammen med Ragnhild under Ragnhilds tre. Det var jo Ragnhild som eide gården, sånn sett. Og så var det tre med hvite blomster. Og så gravde jeg ned boken. Hvis forsiden hadde dronning Ragnhilds drøm, tre som var dekket av hvitt. Og det var da, i hvert fall i etterkant, jeg skjønte at dette var for mye til å være tilfeldigheter. For i utgangspunktet er det nesten umulig å kjenne noen som har en gård på Selja. Og jeg hadde ikke tenkt å grave ned under et tre, eller finne et tre med hvite blomster, eller at det faktisk da skulle være Ragnhilds tre. Min tolkning ble da, for det var for mange tilfeldigheter, så skjedde det liksom akkurat på Selja, ikke sant? Og da var det som om Gud sa, drømmen er sann.
Ja.
Dette er min drøm for Norge.
Ja.
At Norge skal dekkes av min herlighet.
Ja. Amen.
Ja.
Ja, det er fantastisk å høre over, og jeg tenker, det så sitter jeg litt sånn igjen med når jeg hører også, liksom, det her er dette med Gud, han har en sånn timing på ting også, og bare tenk om vi hadde hatt en samling på Selja 2020, så hadde jo aldri boken vært skrevet sånn at du kunne grave den ned, og sånn, du hadde en helt annen forståelse i 2022.
Ja, ikke sant? Og Ragnhild hadde jo ikke vært i, bildet, og hele det med at det startet et bønnens sted der, ikke sant? Den helgen, ikke sant? Av alle helger, av alle år, den helgen så ble det et bønnens sted igjen siden 1500-tallet.
Ja. Gud, han har oversikten, altså. Det tror jeg vi kan liksom ta med oss på dette. Han har virkelig en plan og en hensikt. Og... Så han er så utrolig bra å høre over.
Jeg vil bare også si et ord om at jeg også har en fiksjonsdel i boka. Kan ta det til slutt. Og det er også noe med hvordan Gud er veldig personlig. Fordi jeg følte jeg skulle ha en fiksjonsdel, og det hjalp for å binde historien sammen, hvor det er jeg og Askeladden som reiser sammen gjennom historien, og samler, og nå kommer til dette med minnesteiner som jeg nevnte i innledningen, å samle minnesteiner fra disse viktige stedene som har betydd noe i vår nasjon på vei til Soria Moria. Og så er det at vi opplever historien sammen. Sånn at vi er på Lindisfarne og hører de første bønnene for Lindisfarne, for Norge, ikke sant? Og sånn at det hjelper leseren å være til stede i historien. Og så reiser vi på vei til Soria Moria. Og det ble avslørt i siste kapittel hva Soria Moria egentlig er. Og det var denne delen som Sara Lepse hjalp meg å skrive, da. Så hun skrev fiksjonsdelen bygd på mine første forsøk, som ikke var så veldig gode. Så hun har gjort en fantastisk jobb, og det binder historien sammen. Men det som var at det er akkurat som om, ikke sant, dette med Guds timing som du nevnte, og dette med i skriveprosessen også, så opplevde vi at hvordan... Selv om det var fiksjon, så plutselig ble fiksjonen virkelighet.
Mm.
Og at det skjedde akkurat i Guds timing, sånn at vi satt jo så... Jeg hadde jo først gjort mitt forsøk, og så satt Sara og jeg og så skrev da sammen. Vi skrev gjennom hele boka på nytt, disse fiksjonsdelene. Og når vi kom til siste kapittel, så handlet det jo om at Askeladden hadde vært på reise. Jeg og han hadde vært på reise, og han har jo med seg sekken sin, ikke sant? Og i den hadde han jo samlet disse minnesteinene.
Ja.
Og så kommer vi da til siste kapittel, og da plutselig oppdager vi hva navnet til Askeladden betyr.
Ja.
For han er jo kjent som Espen Askeladd, ikke sant?
Ja.
Men i Soria Moria-eventyret så har han et annet navn. Og det er Halvor. Og det betyr steinbeskytter.
Ja, det visste jeg ikke.
Og det er jo helt utrolig, for det er jo det han var. Vi hadde jo reist gjennom historien og samlet disse steinene, og han hadde på en måte beskyttet dem, ikke sant, bært på dem. Og så var jo Halvor avledet fra Halvard, som har samme rot som mitt navn.
Oi.
Og Vard betyr, begge betyr beskytter.
Ja.
Og så sitter vi da, har en dialog, jeg og Askan da, på slutten her. Ja, hva er det vi beskytter? Ja, kanskje det er historien. For det er jo det vi har prøvd å gjøre. Vi har prøvd å fortelle den rette historien. Og hvorfor er det viktig? Fordi i første kapittel så har jeg et sitat. Og det første kapittelet heter Arven, og sitatet er det at den første kampen er å omskrive historien. Fjerner du ut folks arv, er det lett å overbevise dem. Og det sitatet er fra Karl Marx. Ikke sant? Så noen vil stjele historien. Og så var det akkurat som Gud sa, jeg har sendt dere på en oppdrag for å beskytte og bevare, være historiens voktere. Og så var det akkurat som det var vevd inn i navnet vårt, ikke sant?
Spesielt.
Ja, så det blir vært mange sånne spesielle opplevelser på denne reisen. Da. Og for meg så handler det jo ikke om meg, men om nasjonen vår, ikke sant? Og at jeg er blitt en fortellestemme i den prosessen.
Det er så utrolig bra å høre. Du har jo lest boka. Synes jo den er fantastisk. Vi bare anbefaler den rikelig til de som hører på. Det er virkelig en... Ja, det her å se historien gjennom troens øyne, da. Se gjennom fra Guds, litt mer kanskje fra Guds perspektiv hva Gud har gjort i nasjonen. Tenk at det, den boken gir et sånn unikt innblikk i det, da. Og denne fiksjonsdelen med Askeladden, jeg synes jo det er... ja, både du og Sara da, som har skrevet den i lag, det synes jeg er utrolig artig. Og, på en måte den, for det kan bli litt tørt, sant, med bare historie. Men ja. Liksom, for å ha historie og denne fiksjonsdelen, så tenker jeg at det gir sånn... innblikk da. Det er veldig artig, og det er veldig lesbart da. Så du kan jo kjøpe, sant? Boken kan kjøpes på Proklamedia.
Ja.
Det anbefales til alle som hører på som ikke har lest den, eller du kan kjøpe til en venn, eller julegave som nærmer seg. Du er så bra, Håvard. Jeg tenker vi må gå inn for landing, men jeg har et sånn siste spørsmål før vi liksom går inn for landing. Dette er jo en bønnehuspodcast, ikke sant? Først og fremst. Kanskje Norges eneste bønnehuspodcast, så jeg vet om. Er det noe spesielt du tenker fra, nå har vi jo snakket en del om det allerede, sant? Med dette bønnestedet på Selja og viktigheten, sant? Av bønn for en nasjon og sånt, men er det noe du vil liksom... si til oss som er bønnehusfolk eller drømmer om å starte bønnehus i forhold til dette med historien. Liksom en sånn, ja, det lurer jeg litt på.
Ja, nei, altså, jeg føler jo først og fremst, det er masse jeg kunne sagt, og, men jeg er bare sånn fra liksom øverst nå, og da rettet mot Voss og mot Vestlandet bønnehus, og jeg føler dere har en spesiell oppgave i og med at Vestlandet representerer, Vestlandet med Selja representerer, der de første bønnene antageligvis ble bedt for Norge. Så det er akkurat som Gud vekker opp igjen det, sånn at dere har en spesiell kall til å ta dette og løfte dette frem igjen. Da. Sånn at det er vel, og jeg tenker jo at for alle bønnehusene i Norge, at vi også ser til å nå når det er startet på Selja igjen, at vi ser viktigheten av det, men også ser ansvar i det og hjelpe det. For jeg tror det at det kommer opp og går vil ha en innvirkning på hele nasjonen, da, åndelig sett. Så for meg så er det derfor sånn, med alt som skjedde i sommer og sånn også, så er det veldig sånn at er det en ting vi må stå sammen om nå som bønnebevegelse og bønnehus i Norge, er det å se Selja reise seg som en bønnested igjen, som det en gang var.
Så bra. Nei, men du, så bra. Vi kunne hatt flere, merker vi kunne sikkert hatt flere episoder, men vi får holde dem for i dag i hvert fall.
Ja.
Så hvis folk vil komme i kontakt med din undervisning, Håvard, eller, så kan de selvfølgelig kjøpe bøkene dine. Er det andre måter folk kan, finnes det noen undervisning ute, eller hvordan, ja, er det noen andre måter folk kan komme i kontakt med deg på?
Nei, altså det må jo bare være at jeg har jo skrevet tre bøker til da, tidligere, Så det jo eventuelt det som ligger i bøkene. Jeg har ikke så mye undervisning som ligger ute. Det vel noe som ligger ute på Voss bønnehus, men ellers så kan jeg jo kontaktes for å komme og undervise om disse tingene da.
Nei, så noe av undervisningen din ligger ute på Voss bønnehus sine sider. Du kan også kjøpe det herfra. Men kjempebra. Nei, men tusen takk, Håvard, for at du tok tiden, og ja, Gud velsigne deg.
Takk for det, Øystein. Takk for det kjempefine arbeid dere gjør, at vi kan stå sammen.
Ja, tusen takk. Så da avslutter vi her, og hvis du ønsker å høre mer undervisning fra Voss bønnehus, eller har lyst til å komme på besøk, det er mulig, så har vi åpne bønnesamlinger hver tirsdag og torsdag fra i 12 timer, fra 6 om morgenen til 6 om kvelden på tirsdager, og fra klokken 10 om morgenen til 10 om kvelden på torsdager. Så det åpent å komme inn, det bønner til bedelse, og gode ting. Du kan også høre undervisningen vår på Spotify eller på våre nettsider. Flott det. Da må du ha en fin dag videre.